Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң бәріңізге. Міне бүгін осындай бір керемет, арайлап атқан бір таңды атқыздық тағы да сіздермен бірге. Қымбатты радио тыңдармандар, я, Алматы уақыты міне 9:00-ді көрсетіп тұр. Бүгін 10 ақпан 2017 жыл. Қайырлы таң бәріңізге тағы да амандық пен тыныштық өмірлеріңізге, отбасыларыңызға. Я, міне, керемет осындай күнді бүгін бастағалы отырмыз, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздерге бүгін табыс, жұмыстарыңызда жүрген жерлеріңіздің бәрінде көтеріңкі көңіл күй, ерекше қуаныш, сондай бір шаттық, сондай бір керемет күн болсын деген тілегім бар. Я, міне, қазір сіздер отбасылық Назар FM толқынында сіздермен тағы да жүздесіп отырмыз. Микрофон алдында мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерлан қызы. Я, бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз ерекше тақырып болады. Бұны біз естеріңізде болса, осыдан 2-3 бағдарлама алдын ұйқы және оның маңыздылығы туралы, ұйқы туралы жалпы біз сіздерге бастаған болатынбыз. Бүгін соның екінші бағдарламасы, яғни жалғасып кетті. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біз осы ұйқының айналасында ұйқы туралы, ұйқының маңыздылығы, оның пайдасы, оның зияны және басқа да жан-жақты қарайтын боламыз, жан-жақты талқылайтын боламыз, әртүрлі қызықты мәліметтер беретін боламыз, я, осы әлеуметтік желіден алған әртүрлі қызықты мәліметтерді сіздермен бөлісетін боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, бізбен хабарласуға болады. Студия телефоны 877-700-24-30. Осы күнделікті тұрақты біздің тыңдармандарымыз осы нөмірді біледі және жаңадан қосылып жатқан біздің көрермендеріміз, тыңдармандарымыз болса, кешіңіздер, осы нөмірді жаттап алыңыздар, жазып алыңыздар және осы нөмір арқылы бізге хабарласуға болады, телефон шалуға болады, яғни қоңырау шалуға болады, немесе осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы бізге хат жазып, өз ой-пікірлеріңізді бізге жіберуге болады. Өз сіздердің ой-пікірлеріңіз бізге өте қымбат, өте маңызды, қымбатты радио тыңдарманды. Сондықтан да ерінбей қолдарыңызға өз смартфондарыңызды алып, бізге ой-пікірлеріңізді осы тақырыпқа байланысты қоятын сұрақтарыңыз болса, немесе пікірлеріңіз болса, қосатын ойыңыз болса, өмірден алған өздеріңіздің өмірден болған сондай маңызды оқиғаларыңыз болса, осыған байланысты қосуға әбден болады. Біз оны күтеміз. Я, эфирді міндетті түрде сіздердің осы жазған хаттарыңызды, пікірлеріңізді міндетті түрде оқитын боламыз. Және дауыспен жіберсеңіздер де болады. Біз сіздердің дауыстарыңызды міндетті түрде эфирге қосатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, я, біздің міне тағы да қайталап кетейін. Бүгін 10-ші ақпан, сағат 9-дан 3 минут кетті. Біз әдеттегідей жақсы бір әнменен бастайық. Одан кейін арғарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің эфиріміздің алдына алыстамаңыздар. Я? Бізбен бірге болыңыздар. Қазірімді бір жақсы бір әнге, көңілді бір әнге кезек келік. Одан кейін жалғастыратын боламыз.
Қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімнен күйіш. Бах, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімнен күйіш. Бах, 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 жүрегім жалқыды, сенің қиялыңнан бұл денем балқыды. Оятым оқымды, ұмыттым шартымды, мұндай ғажап ес, құштар етер әркімді. Бах, 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 көркіңе тәтімін. Дәмін сезгім келеді тәніңдегі қатыңның, жанарың жарқылын, басылмай алқымын. Іздеймін өзіңнен, көз қарасыңнан күнім. Сезім ала осында, сүйер нәзік мүсінді. Жолап алсам деймін, сенің есіңді. Күл
ішінде мұң сұрақ. Бұрқанып қаным, өз ойынан ұяласын, жаным сөніп шырақ.
Бах, 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 қандай ғажап ес. Шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс. Созылған кірпігімен күйіш. Бах, 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 қандай ғажап ес. Шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс. Созылған кірпігімен күйіш.
Бах, 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 бәрі сенің еркіңде. Жаныма жол тауып өтуге. Сәнің, тәнің, талғамың өзіңде. Және мендей жігіттің қарсы емессің ертуіне. Бақ, 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 қандай асау шүркін. Маған жағатын бар екен ол мінез құлқың. Саған әдерін алған әдісінді білсең. Жеңіл әзілімнен туар тамсандырар күлкің. Сезім алаусынды, сүйер нәзік мүсінді. Жолап алсам деймін сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ ішінде мұң сұрақ. Бұрқанып қаным, өз ойынан ұяласын, жаным сөніп шырақ.
Бах, 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 қандай ғажап ес. Шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс. Созылған кірпігімен күйіш. Бах, 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 қандай ғажап ес. Шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс. Созылған кірпігімен күйіш.
Малаусынды, сүйер нәзік мүсінді. Жалап алсам демін сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ ішінде мұң сұрақ. Бұрқанып қаның, өз ойыңнан ұяласын, жаным сөніп шырақ.
Бах, 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 қандай ғажап ес. Шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс. Созылған кірпігімен күйіш. Бах, 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 қандай ғажап ес. Шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс. Созылған кірпігімен күйіш.
Құрметті радио тыңдармандар, тағы да қайырлы таң дейміз. Эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі таң сәрі бағдарламасында ұйқы және оның маңызы жайлы. Біз өткен таң сәріде осы жайлы айтып кеткен болатынбыз. Өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Адам күндіз белсенділік көрсетіп, сергек жүреді, түнде ұйықтап тынығады. Адам өз өмірінің 1/3 бөлігін ұйқымен өткізеді. Ұйқы кезінде зат алмасу бәсеңдейді, жүректің соғу жиілігі баяулайды және тағы басқа. Дегенмен де ұйқы белсенді түрде жүретін психикалық және физиологиялық үдеріс. Ұйқы мидың үйлесімді қызметінің бір көрінісі. Ұйқы кезінде ми күндізгі алған ақпараттарды асықпай талдап, ертеңгі қызметіне қажетті бағасын белгілейді. Ұйқы арқылы ағза өзінің жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіреді. Жасушалар қоректік заттарды белсенді түрде пайдаланып, энергия жинақталады. Ұйқының белгілі бір уақытында мидың белсенді қызметі күндізгіден де артатыны анықталды. Ағза ұйқы арқылы тынығады, өзінің ширақ сезінеді, еңбек етуге деген құштарлығы артады. Дене температурасының бәсеңдеуі ұйқыға кірісудің ішкі белгісі болып саналады екен. Ұйқысыздық адам ағзасы үшін зиянды, ұйқы қанбаса бас ауырып, меңзең болады, шаршайды, есте сақтау қабілеті төмендеп, жүйке және тағы басқа ауруларға шалдығуы мүмкін екен.
Яқын батыр айтыңдарымыз, жалғастырамыз осы жалпы ұйқы гигиенасы дейміз ғой, осы ұйқы механизмін, оның физиологиялық мәнін тұңғыш рет академик Павлов деген кісі ашқан екен негізі. Ол ұйқы, Лаура сенде айтып кеттің ғой, жалпы осы жерде бір мәлімет бар екен, осыған байланысты ол ұйқы мидың барлық орталықтарын қамтитын кең тараған тежеу екенін анықтады дейді. Ұйықтаған кезде бұлшық еттер босаңсиды дейді, тыныс алу сиреп, жүрек соғу бәсеңдейді дейді. Дене температурасы, қан қысымы, зат алмасу төмендейді. Қысқаша организмнің бүкіл қызметін реттейтін нерв орталықтарының белсенділігі құлдырайды екен. Адамның сергек кезінде нерв клеткалары үздіксіз істейді. Бұның өзінде олардың химиялық құрамы елеулі түрде өзгереді, энергетикалық қорлар сарқылады. Біздің организміздің ұлы сақшысы тыным беріп, күш қуатымызды қалпына келтіруші ұйқы болмаса, жүйке клеткалар тез құрып қатардан шығады екен. Жас және дендері сау адамдар ауырып сықағанда, немесе қатты күйзелген, мазасызданған, қажыған күндер болмаса, басқа уақыт ұйқы қашу дегенің не екенін білу қояр ма екен дейді. Алайда жас ұлғая көптеген әйелдер немесе еркектер ұйқыдан айырыла бастайды. Бірақ қанша таңқаларлық көрінсе де, мұндай әуреге көбіне дені сау, пәлендей сырқат жоқ адамдар да тап болады. Оның бас себебі адамдардың дұрыс ұйықтай білмеуінде. Қызық екен. Терең алаңсыз ұйқының негізі нерв жүйесінің сабырлық күйде болуында, оның шаршау мен тынығудың дұрыс кезек кесуі. Басқаша айтқанда, тұрмыстың дұрыс режимі қамтамасыз етеді. Ұйықтауға үнемі белгіленген бір уақытта жатуға дағдылану ұйқының берік болуының сенімді құралы. Сағат 10-да жатасыз ба, жоқ болмаса 11-де жатасыз ба, мұның пәлендей маңызы жоқ дейді. Не қызық осындай информациялар бар екен. Жалпы, Лаура, сен өзің қанша сағат ұйықтайсың?
Ой, демалыс күндері енді мен бір сонда 10-ға дейін ұйықтайым. Онда бірақ ұйқым қанып, кәдімгідей үдіп қалған тірліктен бастайым, ал енді жұмыс уақытта ерте жатып, оны ерте жатып, ерте тұруға оны енді әрине әдетке айналдыру керек. Кейбір кезде мысалы балалы үйлерде түнге дейін жүретін әдетіміз бар. 11-12-де бала ұйықтамайды, бала ұйықтамай жатып өзің қайтып ұйықтайсың. Сол сияқты, сондай, бірақ дегенмен де сол күн тәртібіне біздер үйренуге тырысамыз.
Жалпы мен бір байқағаным, адам бір жаңа оқыдық қой, шы деді, бір қалыпта мысалы 10-да жатып, таңғы сағат 6-та тұрып үйренсе, сол режимді күнделікті сақтаса, ол жексенбі күн ба, ол демалыс ба, ол мейрам ба, солай таңертең 6-да тұрып алады негізі. Мысалы мен өзім сондай, мысалы мен бір енді жұмыс күндері әрине ерте тұрам, сағат 6-6:30-да тұрып аламын да, ары қарай өзім тіршілігімнен айналысып, шайымды ішіп, солай бастаймын ғой жалпы. А бірақ жексенбі күндері или немесе басқа бір демалыс күндер, мейрам күндер бір ұйықтайыншы деген ойым болады кейде. Осы бүгін сағат 8-ге шейін немесе 9-ға шейін ұйықтайыншы, жоқ, мүмкін емес екен. Ол адамның организмі сау үйреніп қалды, 6-та кейін бәрібір тұрып аласың. Ұйықтай десең, не ұйықтай алмайсың, не көзің жұмсаң, не сондай болады негізі.
Демек, әдетке айналдырдыңыз, сол үйреншікті. Түс көру деп айтып жатады ғой. Түс көру ми жұмысының бір көрінісі. Тез ұйқы кезінде көрген түс көбірек есте қалады дейді. Адам ұйқының екі кезеңінде баяу және тез уақытта түс көреді екен. Түс көру кезінде ми белсенді жұмыс атқарады. Көптен бері ойда жүрген жағдайлар белгілер реттілікпен түске кіреді. Кейде өмірде шешу табылмай жүрген мәселелер түс көру кезінде нақты бейнеленеді. Түс көру ми жұмысының бір көрінісі. Тез ұйқы кезінде көрген түс көбірек есте қалады. Адам ұйқының екі кезеңінде де түс көреді. Міне, және күнделікті тұрмыстағы немесе ғылыми мәселелердің шешімі күндіз емес, түнде түс көру кезінде ойға келетін туралы мысалдар көп екен. Менделеев элементтерінің периодтық жүйесінің толық құрастырылуының ол ұйықтап жатып түсінде аяқталғанын дәлелдейді. Ал немістің химия ғылымы ұзақ уақыт жұмыс істеген химиялық қосылыстың құрылымдық формуласын түсінде көрген. Ұйқы бойынша бал ашу және жорамал жасау бұрыннан бар. Көп адамдар түсінде көрген оқиғаларды өзінше жориды. Түсті жору көп халықтарда ерте кездерден таралған. Сондықтан да түсті көруінен жору артық деген сөзде ерекше мән бар екен. Түс көрудің құпиясын ғалымдар әлі толық шешкен жоқ дейді. Осы түс көруге байланысты мысалы бір болады ғой. Күндіз сол бір мәселені, жағдайды ойлай бересің, ойлай бересің, түсіңде сол жағдайды көріп жатасың, иә? Мысалы. Ал кейбір кезде бір аян дейді ғой, осы көп адамдарды несін бір құдайдан келген, Алладан келген бір аян деп, сізде өміріңізде сол нәрсе болды ма? Және соның бір шешімі деп ойлайсыз ба? Шынымен де осы бір Алла тағаладан келген, құдайдан келген, жаратушы иемізден келген аян ғой деген сияқты сондай бір.
Я негізі менде болады, анда-санда енді жиі болмаса да, андасында болып тұратын нәрсе негізі. Мен өзім түс көп көретін адам негізі. білмеймін не екен, кішкене көз жұмылса түс көре беремін. Мен әйелім қарлығаш таң қалады ғой, ол түс көрмейді. Ол күнде сұрасам түс көрдің болса көрмейін дейді. Ол қызық екен, мен білмеймін ол неден екен. Көп көрмейді ол. А мен күнделікті кішкене тіпті күндіз ұйықтап алсам да көремін. Тіпті бір сағат ұйықтап алайыншы деп жатып аламыз ғой кейде, көзілдіріп алайық деп. Сол кезде де көре беремін. Иә, кейде түстерге мен шын айтсам түске өте бір көп не алмаймын, мән бермеймін. Иә, көп мән бер. Сенгенде сенемін, бірақ көбірек мән бермеймін. Бірақ ерекше кейде түстер болады, осындай ерекше, мысалы жаңағы айтып отырмын, аян сияқты, иә. Осы нәрсені істеу керек, осы нәрсеге бару керек, осы жерге осы нәрсеге осы кісімен кездесу керек деген сияқты бір алдын ала бір нелер береді Құдай, сонда белгілер береді, түс арқылы да береді. Мысалы сол бір шешілмей жатқан бір мәселелер болып жатса, сол мәселенің шешіміне бір Құдайдың бір ықпалы болады, көмегі болады, сондай түс арқылы көмектеседі. Мысалы айтады, осы жерге сен бару керексің, осы нәрсені істеу керексің деген сияқты, түсімде сондай бір нәрселерді көремін, немесе сондай бір сөздерді қабыл содан кейін сол нәрсеге, я демек осы Құдайдан екен, осы нәрсені бүгін істеуім керек деген шешімдер болған кездер болды. Енді бірақ ол жиі болмайды, бірақ анда-санда бір
болып тұрады.
Аян арқылы өтіп. Сондықтан да мен шын айтсам, енді былай қалай десем екен, кейбіреулер түске қатты мән береді. Бір жаман түс көрсе, бітті, ойбай енді бүгін өйтіп қаламыз, бүйтіп қаламыз деп жаңағы қорқып, мысалы енді қорқынышты түстер көп болады ғой. Мысалы сондай кезде бір қатты көңіліне алып, сол енді бүгін не болады екен, ертең не болады екен деп сөйтіп күтіп жүреді. Ал мен ол жағына көп көңіл бөлмеймін, көп мән бермеймін яғни. Иә, түс ол түс. Мысалы мен күндіз, жаңа өзің айттың, күндіз ойлаған нәрселерім мүмкін сол түс болып мүмкін сол күні кірді, а бірақ қатты бір оған мән беріп не алып жатпай. Мысалы кейде болады, ит талап жатады түсіңде, мысалы. И біреуге айтсаң, ой жаман деп айтады мысалы. Мысалы сенің анандайың, сен мынандай, сенің жауларың өйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп. Мен шайтып қатты көңіл бөлмеймін оған. Ит талаған түстерді көрдім талай, бірақ Құдайға шүкір оның ертесіне немесе басқа күні ондай ешнәрсенің болып жатқанын, етіп жатқанын мен байқамаймын. Білмеймін, шын айтсам қатты бір мән бермеймін дегенім ғой. Жаңағы мән беретін адамдар өмір бойы жаңағы қиналып жүреді, кім талап жатыр екен, кім екен деп сөйтіп жатады. Сен өзің солай қорқынышты түстер көресің бе жалпы?
Мен қорқынышты түстер көремін, немесе бір ерекше сондай жаңағы сіз талап жатыр деген сияқты. Мен осы бір түсімде осы жылан көрген кезде, жаңа үйдің ішінде әйтеуір арпалысып жыланды шығара алмай жатыр екен, сондай бір түс көрген кезде, шынымды айтсам, енді біз адам пенде болғаннан кейін бір Құдайға деген сенімі бір әлсіз болады ғой кейбір кезде. Сондай уақытта бір сондай енді әлгі азғырылуға беріліп, сондай бір интернет ашып қалған жағдай болады, бір мазасыз кетіп, иә, сондай кезде осы жылан туралы көрейінші, осы түсімде көріп едім, не мағына береді екен, қандай белгілер екен дегенде, бір ұрыс керіс деп айтады, бір әйел адаммен ұрысасың деген сияқты. Сосын әлгі нәрсені мен кешке дейін ойлап жүремін, кіммен ұрсам не болады, тура айтқандай сол нәрсе болып шығады. Дегенмен мен ойлаймын, енді ол әлгі ойлай бергеннен сосын ана ойда не болады, сол нәрсе кейбір кезде бір іске асып жатады ғой. Сондықтан да сол нәрсені кейін кезде сондай бір жағымсыз сондай түс көрген жағдайда мен таңертең оянып Құдайдан бата сұраймын, иә, осындай түс көріп едім, мазасызданып тұрмын деп. Шынымен де бір мазасызданып, бір жұмысқа шыққанша сондай бір көңіл күйім болмай сол нәрсені ойлауға ойлаймын да, сосын бірақ мен оның барлығын бір жаратушы иемізге табыстаймын. Осындай түс көріп едім, осындай бір бүгінгі күнім сенің еркіңмен өтсін, ешқандай бір жаманшылық болмасын деп бір дұға тілейтін бар. Ал содан кейін мен қазір ондай нәрселерді ашпаймын жаңағы ғаламтордан. Бүгін осындай түс көріп едім, не мағына береді екен деп. Сол құрметті радио тыңдармандар, енді түс көру әрине енді ол кейде осы жаратушы иемізден келіп жатады, кейбір кезде ол бір күні кешке дейін ойлап жатқан нәрселерден. Сондықтан да әр нәрсеге мән бермей, тек қана әр таңызды осы
жақсы көңіл
күймен, дұғамен тілеп, әр күніңіз осы жаратушы иеміздің еркімен өтсін деп дұға тілеулеріңізді сұраймын. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады.
Осы жерде осы сәтте бір қосып кетейін дегенім, жаңа мен айтып отырмын, егер жаңағыдай жаман түс көрсе, мысалы ит талап жатыр ма, немесе бірдеңе болып, негізі кейде болады, мен жеңі мына тістерім түсіп қалып жатады мысалы түсімде бәрі түсіп жатыр да сосын біреуге айтса ол жаман деп шыға келеді
иә бір адам өлімі деп тіпті естіп жатамыз
иә сөйтіп айтып жатады бірақ мен таңертең тұрған кезде осындай түсті көріп тұрғаннан кейін мен бәрібір жаңағы жаратқан иемізге алғыс айтамын рахмет құдайым саған осы түсің үшін рахмет жаман түс болсын жақсы түс болсын бәрі үшін рахмет бүгін мен ешнәрседен қорықпаймын мен өйткені сен менің қорғанымсың сен мені жетелеп алып жүресің сондықтан сен мені қорғайсың ешқандай өмірімде бүгін жамандық болмайды деп мен құдайымызға жаратқан иемізге алғыс айтып сөйтіп орнымнан тұрып таңымызды атқызамын сондықтан жаңағы жаман түсті күні бойы ойлай берсең жүре берсең ол көңіл күй болмайды және адамның настроениесі жаңағы дейміз ғой сол күнгі несі болмайтын болады а ойлап жүре берсе сондықтан да ешнәрсені ойламау керек мидан алып тастау керек та алғыс айтып құдайымызға сөйтіп сол күні қуанып өмір сүре беру керек ары қарай
әрине ендеше құрметті радио тыңдармандар біз тағы да бір тамаша әнге кезек береміз бірер минуттан кейін сіздермен қайта кездесетін боламыз эфирімізден алыстамаңыздар
Кездесерміз мүмкін әлі білсін екеуміз. Сенен жаным, сенен жаным, үмітті үзбеймін.
Радио тыңдармандар, тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгінгі таң сары бағдарламасында бізде ұйқы жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Ұйқының сырлары, жалпы түс көру, қандай құнды қажеттіліктер бар. Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді WhatsApp арқылы хат жолдап, немесе қоңырау шалсаңыздар болады. Ұйқының сырлары дейді. Ұйқы өміріміздегі барлық нәрсені ретке келтіретін, жөндейтін және емдейтін ең маңызды процестердің бірі болып табылады. Бірнеше апта ұйқысыз жүрудің өзі өлімге алып баратын жануарларға жасалған тәжірибелерден білуге болады екен. Алтын кеңестер дейді. Бірінші, күніне 6-7 сағаттан артық ұйықтамау керек. Түскі 11-1.5 арасында 20-30 минуттай уақыт ұйықтап алу өте пайдалы. Түнде 23-5.5 арасында 1 сағат кешістіруге болады. Міндетті түрде ұйықтау керек дедім. Ұйқы үшін ең сапалы уақыт осы уақыт болып табылады. Таңертең ерте тұрып түске дейін ұйықтамау керек. Ешқашан тоқ күйінде ұйықтамау керек. Тамақты ұйқыдан кемінде 3 сағат бұрын жеу керек. Әсіресе осы қазақтарға арналған деп ойлаймын. Біздер жатар жатқанша тамақ жеп, соны ертесіне ой асқазаным ауырып деп сондай бір жағымсыз күйде оянамыз. Және кеш батып бара жатқанда ұйықтамау керек деп, бейуақта ұйықтама деп айтып жатады ғой осы апаларымыз. Иә. Ұйықтамаған кезде кейде күніне 8-10 сағат ұйықтауымыз мүмкін, бірақ бұл ұйқымызды ешбір іске жарамауы мүмкін, себебі ұйқысыздықтың зияны біз ойлағаннан да күрделі. Сондықтан көп жағдайда мазасыздықтың себебі ұйқысыздықтан болатын біле бермейміз. Миымызда тынығады ма? Ұйқының мидың тынығатын уақыты деп білмеу керек. Керісінше ұйқы мидың дененің тынығу және жөндеу жұмыстарымен айналысатын уақыты болып табылады. Мидағы электр толқынының талдауына сай ұйқы кезінде сана сезімінің атқаратын жұмысы ояу кездегі күйден де аз қызмет атқармайтыны анықталған. Арасындағы жалғыз айырмашылық күндіз бен түнде жасалатын жұмыстардың әртүрлі болуында дейді.
Иә, жалпы ең бастысы адам ұйықтаған кезде өз ойыңызды жанға жайлы тиетін, көңілді жұбататын бірдеңелерге аудару керек. Яғни ұйықтаған кезде сондай жақсы оймен, жақсы ниетпен ұйықтауымыз керек енді. Мұның айтарлықтай көмегі бар дейді. Басты жастыққа тие ұйқысы ашылып кететіндер де бар. Бұларға беретін кеңесіміз, өзіңізді ұйықтауға күні бұрын әзірлеңіз. Жауапты істерді, тебірентетін әңгімелерді, ауыр жұмысты түнге қалдырмаңыз. Әрине, өнем осылай істей беру де кейде қолдан келе қоймайды. Бірақ сонда да жақсы ой таң ата келеді дегенді естен шығармаған жөн. Күннің екінші жартысынан бастап организмнің жалпы белсенділігі бірте-бірте төмендейді. Ми клеткаларының қозғыштығы әлсірейді. Сондықтан кітаптар мен шертежлерге ұзақ уақыт үңіле беруге болмайды дейді. Айтпақшы, жұмыс істеуде ойын сауықпен алмастыру нерв жүйесіне түсетін салмақты жеңілдетеді деп ойламаңыз. Тым кеш болатын киносеанстар, теледидар хабарлары, би шуылдаған топтар, мұның бәрі миға үлкен салмақ болып тиеді. Ұйқы онсыз да бұзылып жүрсе, артық әсерлерден аулақ болған жөн. Ойын сауықты шектеп, кешке қарай үйде болыңыз. Ұйықтауға жатудан 1.5 сағат бұрын телевизорды сөндіріп, кесте тоқыңыз. Сабырлы әуенді музыка тыңдаңыз. Жатар алдында 10-15 минут жарықты күңгіртеп отырған жақсы. Қайсы біреулер қолына кітап алмай төсекке жатпайды және көпке дейін кітап оқып жатады. Әрине, кітап оқуға болады, айтпақшы, кейбір әйелдердің кітап оқуға басқа уақыты да болмайды. Жалпы, я, қызық екен осы жерде біз осында бір кеңестерді беріп жатырмыз ғой, мәліметтерді. Егер осының бәрін біз өмірімізде қолданатын болсақ, әрине, жақсы ғой, бірақ өкінішке орай соны қолдана алмаймыз. Көп жағдайда жағы мысалы, біз міндетті түрде жағы теледидар көріп жатып ұйықтап қаламыз кейде. Болады ондай, иә. Одан кейін міндетті түрде қолымызға бірдеңе алып жатамыз. Қазір мод болып кетті ғой. Телефонымызды, смартфонымызды алып жатып, соны қарап жатамыз, одан кейін жанымызға қоя саламыз. Өкінішке орай сондай болып жатады қазір.
Таңертең ояна салып жаңағы ғаламторды қосып, не жаңалықтар болып жатыр екен деп тексеріп түрейін деп.
Сондықтан радио қымбатты радио тыңдармандар, әрине біздің өмірімізде осындай қалыпты болғаны жақсы. Осындай бір норма дейміз бе, осындай бір тәртіп болғаны жақсы ғой. Соған біз сіздерді шақырамыз негізі. Жаңағы біз айтып отқан осы ұйықтардың алдында сондай дайындалу керек екен. Шынымен де мен қазір ұйықтаймын, жаңағы ақыл нелер, ойларымыздың бәрін күнделікті күні бойы болған жаман ойларды қалдырып. Мысалы болады ғой, жұмыста бір келеңсіз жағдайлар болып қалады, өкінішке орай кейде отбасында болып қалады, немесе балаңмен бір нәрсе болып қалады. Сондай нәрселерді ойлап жатқан кезде адам ұйықтай алмайды шынымен де. Мен өз басым сондай бір күні бойы бір сондай бір қиын жағдайларға түсіп қалған болсам, мысалы кешке келіп түнде келіп жатамын, онда мысалы жатқанмен 2-3 сағат бәрі ұйықтай алмаймын. Өткен жаңа күні бойы соны ойлайсың. Сондықтан да жаңа айтып отырмыз ғой, сондайлардың бәрін мидан алып тастап, жақсы ойменен ұйықтасақ жақсы ұйықтаймыз негізі, и жақсы түс көреміз.
Иә. Және осы бір хат келіп түскен екен Нұрлан аға. Жалпы ұйқы туралы, ұйықтап жатқанда дейді, көзімді ашсам төсегімнен айдалада жатамын дейді. Дөңбекши берудің бір себебі бар ма дейді. Жалпы қалай ойлайсыз? Ұйқысын ашса төсегінің бір шетінде жатыр екен айдалада. Дөңбекши берудің себебі бар ма дейді. Өзіңіз қалай деп ойлайсыз?
Мен білмеймін, мен шын айтсам бұның себебі неден екен, бірақ көп жағдайда біз бала кезімізде сондай болатынбыз ғой. Мысалы мына жерде жатсақ, үйдің бір бұрышында жатсақ, ана жақтан бірақ шығатынбыз. Ол енді бала болғандықтан ол аунайсың, қозғаласың, жүресің, бірақ ересек адамдарда ондай, мен ойлаймын, болмауға тиіс негізі.
Иә, көбінесе сол жасөспірімдер, балалар арасында болады.
Өйткені адам ұйықтаған кезде ұйықтап жатып мысалы қозғалады, не қылатынын білмейді ғой.
Ол айтып жатыр дөңбекши беруден, қайта қайта былай жатады, былай жатады.
Иә,
мен ойлаймын, бір жағынан жаңағы осы көбінесе біздер төсектерде жаңағы ортопед дейді ғой, матрас. Соған да байланысты негізінде әлгі арзан бір матрас алған жағдайда енді қайсы бірінің мысалы 50,000 60,000 қолы жете бермейді. Сондай уақыттарда кейбір адамдар мысалы жаңағы дөңбекши береді. Себебі сол деп ойлаймын. Мысалы мен өз басым ешқандай мынандай жаңа таңдамайды. Ой, мына матрас қатты емес, мен жұмсақ жерге жата алмаймын деген сияқты. Мен айтып кез келген жерге. Ал мен ойлаймын, сондықтан да жаңа жататын орны, мысалы ол матрас жұмсақ па, қандай күйде, қаттыға жата алмаса жұмсаққа көшу керек, жұмсаққа жата алмаса қатты бір ортопедиялық сондай матрасқа көшу керек деп ойлаймын. Және ол кәдімгідей ешқандай бір таңғалатын сондай бір нәрсе емес енді. Ешқандай зияны жоқ дегенім ғой. Сондықтан да адам енді бір жағынан бір қалыпты ұйықтай алмайды. Мысалы кейбір кезде қатты шаршаған кезде біресе дөңбекшіп, немесе ой үстінде болады, адам ойлаған кезде ертең ана шаруаны жөндеуім керек, қалай болады деген сияқты. Міне, немесе қол аяқтары ұйып қалады. Сондықтан да адам ойлаймын автоматты түрде ол жаңа дөңбекши береді. Сол себебі сол деп ойлаймын.
Шынымен сол айтып жатырмыз ғой, ұйықтап жатқан кезде адам ары қозғалады, былай қозғалады, аунайды, былай жатады, былай қозғалады. Мен есіме бір нәрсе түсіп жатыр да, енді мүмкін осыған байланысты да бар деп ойлаймын. Адам ұйықтап жатқан кезде өзін не істеп қойғанын білмей қойып жатады ғой, мысалға. Мен баяғыда бір есіме түсіп жатыр, бір ағамның айтқан түсі. Мен екі, негізі үш ағам бар, соның екеуі екеуі қатар жастар. И бір күні ұйықтап жатқан ғой, ұйықтап жатқан кезде түсінде сол екеуі төбелесіп жатыр екен түсінде. Түсінде төбелесіп жатыр екен да. И бір кездері жағы оянып кетсе, жағы қасында жатты ғой, екеуі бірге жатыр. Бір қасында бір жерде жатыр. Оянып кетсе, жағы шынымен ананы ұрып жатыр дейді. Алау шошып ояған, неге мен ұрып жатсын деп шошып оянып кеткен, сөйтсе айтты, ой, мен түсімде сені ұрып жатқанмын, мен шынымен былай ұрып жатырмын ба деп таңғалып қалды. Негізі ана түсінде істеп жатқан нәрсесін былай өңінде де істеп жатады кейбір адамдарда, сондай болады негізі.
Әрине. Иә, құрметті радио тыңдармандар, енді жар қарай жалғастырамыз. Ұйқы адамдар мен жануарлар тіршілігінде өте маңызды орын алады. Олардың ұйқысы мен сергектігі тәулікте оқтын-оқтын алмасып қайталанып отырады. Мұндай ұйқы бір кезді монфазалық деп атайды екен. Ал кейбір жануарларда ұйқы мен сергектіктің мұндай алмасуы бірнеше рет қайталанады. Оның көп кезді, яғни полифаз ұйқы деп атайды. Сонымен бірге маусымдық ұйқы болады. Мына кейбір жануарлар, мысалы, аю жарғана тышқан организмге жағымсыз жағдайлар әсер еткенде белгілі ұйқылық жағдайға көшеді. Организмнің ұйқы кезінде көптеген әрекеттері өзінің қарқынын өзгертеді. Мәселен, тыныс, жүректің соғу жиілігі азаяды, артерия қысымы төмендейді, зат алмасу мен жүйкенің қозғышты қарқыны бәсеңдейді дейді. Алайда ұйқы кезінде кейбір процестердің белсенділігі күшейеді, гипоталамус пен ми бағанында қан айналымы артады. Соның нәтижесінде мидың температурасы көтеріліп, тегін қабылдау ұлғаяды, кейбір ферменттердің белсенділігі күшейеді екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер осындай ақпараттарға, мәліметтерді тыңдап отырсыздар. Жалпы ұйықтар алдында кітап оқыған дұрыс па дейді. Ұйқы дегеніміз ағзаның демалуы. Ұйықтау кезінде адамның денесімен қатар миы, жүйке жүйесі мен көзде тынығады. Ал сіз жылдам ұйықтау үшін не істейсіз? Кейбір адамдар ұйықтар алдында кітап оқығанды ұнатады. Оқып отырып ұйықтап кетсе, өзі таңертең сергек сезінеді. Ал енді біреулер ұйықтар алдында кітап оқуды ми мен жүйкеге артық күш санайды. Ал шын мәнінде ұйықтар алдында кітап оқыған дұрыс па? Ұйықтар алдында жеңіл әрі қызықты кітаптарды оқуға болады. Себебі күнделікті жұмыстан шаршаған миын бір қалыпқа түсіп, басыңдағы шашыраңқы ойлар реттеледі. Ұйқыға жатқанда түрлі ойлар мазаламайтын болады. Сондықтан да кітап оқығанның пайдасы болмаса, зияны жоқ екен. Кейбір кезде бір кітапты оқыған кезде сондай бір ой үстінде бір адамның өмірін оқиым ғой. Мысалы, осындай өмірде осындай түрлі жағдайлар болған екен, осы қиыншылықтар арқылы осылай жеңген екен деп. Сонда мен осы кітапты оқып жатқан кезде сондай бір кино көргендей боламын да сол адамның тағдырынан. Содан сол бір ой үстінде сосын түннің бір уағында оянып кеткен кезде мен әлі сол адамды көз алдыма елестеймін. Сондай бір оқығанда сондай бір әсер аламын. Мысалы, сізде сондай жағдай бола ма? Бір оқып жатасыз бір адамның өмірі, сондай бір қатты әсерлі болады.
Иә, болады негізі. Мысалы, мен сондай кітап оқығандағы болған оқиғаны мысалы көресің, түсінге болады. Немесе жағы фильм дейміз ғой, кино көріп, мысалы кинода да біреудің өмірін көресің ғой. Соның өмірін жағы қатты бір неңе алсаң, көңіліңе алсаң, мысалы неңе алсаң, иә, түсінде де оның өмірін көріп жатасың негізі, иә. Сондықтан енді былай қалай десем, мен қатты бір маған әсері жоқ оның, бірақ кейде болады.
Иә, бір әсерлі оқиға, сондай кино болған кезде шынымен де ол сондай адам.
Мысалы, мына жерде бір не бар екен да, осы кітап оқып жатқаныңға жату туралы бір мәлімет. Жалпы мына жерде айтады, осы мезетте тағы да 2-3 бетті оқымақ болып ұйқымен күреспеңіз дейді. Яғни кейде болады ғой, жаңағы мына бір бетті оқып тастаймын, мына екі бетті оқып тастаймын деп жатамыз. Өткен мұның өзі нерв клеткаларының тежелуін кейінге шегіндіріп, олардың әлсіреуіне себеп тигізеді дейді. Төсекте жатып маңызды мақаланы оқуға да шет тілдерін, сөздерін жаттауға және тағы басқа осындай сияқты мүлде болмайды дейді. Яғни миға қону процесі аз болады. Осылай оқу процесінің барысында сіздің миыңызға үлкен салмақ түседі. Іс жүзінде сіз жұмыс үстіндесіз. Бірақ оның өзінде ұйқымен асылып, алысып жатқаныңызды өзіңізде сезбей жатырсыз дейді. Егер осы шаруамен шұғылданатын басқа уақытыңыз болмаса, төсекте жатпай, стол үстіне барып отырып оқығаныңыз жөн дейді. Қаншама ұзақ уақыт отырып қалсаңыз да, оның зияны төсекте жатып қалғаннан әлдеқайда кем болады. Яғни егер сондай бір қызығып кітапты қоя алмай жатсақ, мысалы жатқан кезде оқып жатқан кітабымыздың бір қызығушылығына кіріп кететін болсақ, лучше дейді, жақсы, ең жақсы оның тұрып столдың үстінде кухняға барып па, немесе басқа жерге барып отырып оқығанымыз жөн болар еді дейді. Жалпы мына жерде айтады, жалпы есіңізде болсын, төсекте ұйықтамай жату, ұйқыңыз келгенде оған қарсылық жасау зиянды, оған машықтанбаңыз дейді. Кейде болады ғой, жатып алып бір сағатқа шейін ұйықтай алмай жатамыз, мысалы неше түрлі ойларды айтып. Мысалы жалпы сен өзіңде бола ма, Лаура, сондай бір өзің жатқан кезде тез ұйықтап қаласың ба, немесе көп кешін ұйықтай алмайсың?
Егер қатты шаршасам, мен тез ұйықтап қаламын. Ал кейбір кезде болады, қатты шаршайсың, бірақ бір ой мазалап тұрады. Ондай кезде маған ұйықтау оңайға соқпайды.
Менде негізі көп кешін ұйықтай алмаймын. Мүмкін 20 минут, жарты сағат мүмкін. Ой, көзім жай жұмып жатамын, әртүрлі нәрсе ойлаймын, бірақ ұйықтай алмаймын. А бір кей адамдар болады, мен білемін енді, бірге жаңағы командировкаға неге барып жүрген кезде жаңағы достарым, таныстарым, мысалы бір бөлмеде жаңағы бір нөмірде тұрып жатамыз ғой, сондай кезде анау жаттық бас жаңағы неге жастыққа тиісе болды, құрылдап кетеді. Мен сондай адамдарға қызығып қарайтынмын.
Менің апам, нағашы апам осы кішкене ана жерге барып теледидар қарайды да, сосын барып ұйықтап қалады. Сосын ойбай ұйықтап қаптым ғой деп, сөйтіп сосын апа жүріңіз шай ішеміз деп шай береміз, әңгімен айтамыз, сөйтіп теледидар көріп жатқанда қайтадан ұйықтап қалады. Сөйтіп күніне бір 5-6 рет ұйықтайды. Сосын ойлаймын, әй апам осы түнде ұйықтамайтын шығар, енді күндіз неше рет ұйықтады деп. Жоқ, сағат 10-да анандиімді көремін, мен келінімді көремін деп жатады да. Сол киноны, сериалын көріп жатқанда жартысына келмей жатып ұйықтап қалады апам. Енді айтады ғой, үлкен кісілер мысалы жаңағы ұйқы қашады, ерте тұрып алады. Ол апамыз бірақ ерте тұрады, енді сағат 6-да тұрып алады, сөйтіп қыбырлап жүреді, тұрмайсыңдар ма деп бізге. Сондықтан да мен ойлаймын, осы кейбір кезде осы енді кәріліктің белгісі деп айтып жатады ғой, сондай кезде кейбір адамдар сондай ұйқыға жақын болады.
Жалпы Лаура, сен ұйқыңды қадағай аласың ба, қадағалап? Мысалы, мысалы 15 минут ұйықтап алайыншы деп 15 минуттан кейін тұрып кете аласың ба? Мысалы мен есімде баяғы мен мамам осы үлкен кісілер 10 минут музыка деген бір несі бар еді, термині бар еді. 10 минут музыка деген обедтің кезінде 10 минут ұйықтап алу. Шынымен де тамақ ішеді, шай ішемін, содан кейін бір 10 минут қисайып алайыншы деп жатып алайыншы, көзімді іліп алайыншы, 10 минуттан кейін тұрып жұмысына кете береді мысалы. А негізі менде де сондай бар, сіз өзіңде қалай ойлайсыз?
Мысалы егер үйде бір шаруаны қатты істеу керек болса, мысалы, соны мен қазір орындауым керекпін, өйткені осындай уақытта мен қазір бір жерге баруым керекпін деп, деген сияқты сонда бір жоспар болса, осы аралықта кішкене, сол аралықта мысалы мен бір шаршап тұрамын, одан да мен осы қазір бір 15-20 минуттар кішкене ұйықтап алайын, содан кейін ана шаруаны сол уақытта істеу керек болатын болса, мен сол 20 минуттай көз іліп, содан кейін сол шаруаны істеймін. Ал егер бір үйде емін-еркін жүріп, жоқ, бір 15-20 минутта ұйықтап алайыншы деп, мысалы әсіресе түскі кезде ұйықтап алайын деген кезде өзімді тұрғызу қиын болады. Өйткені ойлаймын, мысалы түнде ұйықтамай қоямын, тағы 12-1-ден жүремін, таңертең тағы да тұру керек деп. Ондай кезде енді сол аралықта маған сол күндіз бір 15-20 минут ұйықтап алған кезде, егер бір алдында бір жоспар сонда істейтін жұмыс болмаса, мен өзімді жеңу маған қиын, шынымды айтсам. Арғыда ұйықтап жата бергім келеді.
Жалпы мен қоса кетейін дегенім, осы жерде мен бір мамандардан естігем, негізі естігенім бар, адам мына басында настроить етеді дейді ғой жаңағы, қазақша қалай болады, өзінің сол мысалы
қадағалай ма,
иә, мысалы будильник сияқты, оятқыш сияқты, адам миын не қылады, қадағалай алады. Мысалы сізге, бізге мысалы 20 минут ұйықтау керек болса, сен миыңға не бересің, команда бересің, сигнал бересің да. Мысалы мен 20 минут ұйықтауым керек, 20 минуттан кейін тұрып кетуім керек деген, сондай өзің настройка жасау керек екен да, адам сондай оймен жатуын керек. Сол кезде міндетті түрде 20 минуттан кейін мидың өзі оятып жібереді адамды. Менде талай рет болған солай. Өткен мысалы бір маңызды бір нәрсе істеу керек болады да, мысалы жарты сағаттан кейін, бірақ сен шаршап тұрсың, ұйқың келіп тұр. Мен өзім миыма сондай не беремін, команда беремін, жарты сағаттан кейін мен тұруым керек деп. И көзім білініп кетеді, ұйықтап аламын, ровно жарты сағаттан кейін сағатқа қараймын, оянамын. Солай адам үйренуге болады екен негізі.
құрметті радио тыңдармандар, ұйықтар алдында есте ұстар 15 кеңес дейді. Ұйықтар алдында кітап оқымаңыз және теледидар көрмеңіз. Егер ұйықтар алдында теледидар көру немесе кітап оқу тез ұйықтауға көмектеседі деп ойласаңыз, қателесесіз. Кітап оқып немесе теледидар көргеннен кейін сіздің миыңыз бірнеше сағат бойы демалмайды. Сол себепті тәтті ұйқыға кету үшін тағы біраз уақыт жоғалтасыз. Әсіресе түнмен ұйықтай алмайтын дертке ұшыраған жандар үшін ұйықтар алдында теледидар көрген қауіпті. Ұйқыңыз келгенде ғана жастыққа бас қойыңыз. Жақсы ұйықтап денсаулығыңызды бір қалыпта сақтау үшін ағзаңыз шаршап, шынымен ұйықтағыңыз келгенде ғана демалыңыз. Ешқашанда ұйықтайтын уақыт болды деп жатып қалмаңыз. Егер сіз сағат 9-да жатып, түнгі 12-ге дейін ұйықтамайтын болсаңыз, бұл денсаулығыңыз зиян тигізеді. Сонымен қатар ұйқы режимі бұзылған соң біраз уақытыңызды жоғалтасыз. Ұйықтар алдында белсенді қимылдаудан бас тартыңыз. Мамандар кештің екінші бөлігінде белсенді қимылдаудан бас тарту керектігін айтады. Ертеңгі күннің жоспарлары мен түрлі мәселелерді ұйықтардан бір жарым сағат бұрын талқылағаныңыз жөн. Бұл уақыт ағзаның тынығы үшін жеткілікті. Осыдан соң жақсы ұйықтайтыныңызға толық кепілдік бар. Тыныс алу жаттығуларын орындаңыз. Көптеген медицина мамандарының пікірінше, тыныс алу жаттығуларын орындау жақсы ұйықтаудың кепілі. Мұндай жаттығулар тәтті ұйқыға дайындық есебінде орындалады. Сонымен қатар шаршағаныңызды басып, жақсы тынығуға әсерін тигізеді. Мамандар пікіріне сенсек, жатар алдында йогамен айналысу денсаулыққа өте пайдалы. Еркін демалатын істермен шұғылданыңыз. Кереует жақсы ұйықтап демалатын орын. Егер сіздің 15-20 минут бойы ұйқыңыз келмесе, басқа нәрсемен айналысу керек. Мысалы, өзіңізді тыныштандыратын іспен айналысыңыз. Бұл жақсы ұйықтауға әсерін тигізеді. Тіпті релаксационды аутотренингпен шұғылдануға да болады. Жатар алдында ұйықтайтын бөлмені желдетіп алыңыз. Жақсы демалу үшін тазауа қажеттілігі бәріне белгілі жайт. Сондықтан күн сайын ұйықтайтын бөлмені желдетіп алу керек. Оның үстіне жатын бөлмедегі ауа таза болған сайын салқынырақ болатынын ұмытпаңыз. Ал дәл осындай жағдай сіздің тәтті ұйқыға тез берілуіңізге көмектеседі. Қой санаудың қажеті жоқ. Үлкендер жағының ұйқысы келмесе, қой немесе піл санайтын әдеті бар. Ал шын мәнінде мұның ұйқыға еш әсері жоқ. Егер дұрыста бағамдасаңыз, санауға кіріскен соң ми күндізгі уақыттағы секілді белсенді жұмыс істейді. Бұл сіздің тезірек ұйықтауыңызға кесірін тигізетіні сөзсіз. Сондықтан жатар алдында ештеңе санамаған жөн дейді. Қалған біз осы 8 кеңесті бір әннен кейін береміз, құрметті радио тыңдармандар. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Бұл жалғанда ой жоқсың, аяулым балшырымсың, о шығыстың аруындай, ақ сәулелі ай нұрындай, о
құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Осы қалған 8 кеңесті сіздерге ұсынамыз. Кешкісін спортпен шұғылданбаңыз. Ұйықтар алдында физикалық тұрғыда белсенді қимылдау ұйқыға кері әсері ететінін психологтар баяғыда дәлелдеді. Ағза түгелдей белсенді жұмысқа кіріскен соң, ұйқының ауылы алыстап кетеді. Егер сіз кешкісін жүгіріп келуді әдетке айналдырсаңыз, бұл жаттығуды ұйықтардан 2-3 сағат бұрын орындаған дұрыс. Ағза демалып, ұйықтар алдында қандай да бір қиындық болмау үшін бұл уақыт жеткілікті. Ұйықтар алдында көп тамақ жемеңіз. Ұйықтар алдында ешқашан көп тамақ жеуге болмайды. Мейлінше жатардан 2-3 сағат бұрын тамақтанған жөн. Осы уақыт аралығында асқазандағы ас қорытылып, ағза демалуға дайын болады. Егер қарныңызды тойдырып алып, ұйықтауға бет алсаңыз, ағза бір түннің ішінде толыққанды қалпына келмейді де, келесі күні өзіңізді жайсыз сезінесіз. Күндіз қалғымаңыз, күндіз уақытта қалғып кету әркімде бар әдет. Алайда мейлінше бұл әдеттен құтылуға тырысыңыз. Себебі күндіз қалған түнде жақсы ұйықтауға кері әсер етеді. Ағза миға демалып, ұйықтайтын уақыт болған жөнде сигнал береді. Ал бұл бар болғаны қалғу болған соң тез үзіліп қалады. Сол себепті кешкісін ұйықтау сіз үшін үлкен қиындық тудырмақ. Өзіңізді қинап ұйықтауға тырыспаңыз. Кейде түн ортасына оянып кетіп қайтадан ұйықтай алмайтын кездер болады. Мұндай уақытта өзіңізді қинап ұйықтауға тырыспаңыз. Мамандар мұндай кезде төсектен тұрып, басқа тыныштандыратын шаруамен айналысу дұрыстығын айтады. Тек шаршап ұйқыңыз келгенде ғана қайтадан жастыққа бас қойыңыз. Жатар алдында алкогольді өнім қабылдамаңыз және шылым шекпеңіз. Шылым және алкоголь сіздің денсаулығыңызға ғана емес, жақсы ұйықтауыңызға да кері әсерін етеді. Сондай-ақ жатар алдында кофе пегенің жөн. Бұл заттардың барлығы мидың белсенді жұмыс істеуіне әкеледі. Сондықтан ұйықтап кету қиындық тудырады. Көпшіліктің пікірінше, алкоголь өнімдерін қабылдаған соң ұйықтап кету оңай секілді көрінеді. Алайда бұл пікір дұрыс емес. Керісінше, дәл осы қалыпта ұйықтау сіздің денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Қорқынышты түстерден қорықпаңыз. Кейде түн ішінде қорқынышты түстен оянып кететін кездер бәріміздің өмірімізде кездеседі. Бұл жағдайда түсті өз фантазияңызбен жақсылап аяқтауға болады. Яғни қорқынышты түсті өз ойыңызбен жақсылап жалғастырыңыз. Егер осылай істей алсаңыз, қорқынышты түстерден тезірек құтылып, тәтті ұйқыға қайтадан бас қоясыз. Жан дүниеңізді тыныштандыратын әуендер тыңдаңыз. Егер тезірек ұйқыңыз келгенін қаласаңыз, музыка тыңдаған дұрыс. Бұл жерде әңгіме асықпай орындалатын әуендер турасы. Әсіресе ұйықтар алдында классикалық әуендер тыңдауға кеңес береміз. Бұл ағзаның демалуы мен сіздің жақсы ұйықтауыңызға көп көмектеседі. Егер сіз мұндай әуендерді аутотренингпен байланыстырсаңыз, әсері жақсырақ болады. Бір шай қасық балдан бас тартпаңыз. Балдың адам ағзасын босаңсытып, ұйқы шақыратын құрал ретінде қолданылатыны бағзы заманнан бері белгілі. Сол себепті ұйықтардан жарты сағат бұрын бір стақан бал қосылған жылы су ішкен жөн. Мұндай сусын жақсы ұйықтауға ғана емес, жүйке жүйесіне қайтаруға көмектеседі дейді. Мінде құрметті радио тыңдармандар, сіздерге осы ұйықтар алдындағы 15 кеңесті ұсынып отырмыз.
Өте жақсы кеңестер екен негізі. Шынымен де мен мына жерде бір сұрақты келіп жатыр екен, соны оқып кетейін дегенмін. Жалпы мынандай сұрақ, көлік жүргізушілер үшін түнде ұйықтамау үшін не істеу керек дейді көлік жүргізген кезде. Мен осы нәрсені жақсы түсінем негізі. Қымбатты радио тыңдармандар, жалпы мысалы, мен өзім көлік жүргізетін болғандықтан, кейде алысқа дейміз ғой, алыс сапарға шыққан кезде түнде жүрмеге тырысам негізі. Бірақ амалсыз жүру керек болса, мысалы, мен міндетті түрде түнде ұйықтап аламын. Өткені өте, мына айтып жатамыз ғой жағы, жол апаттары көп жағдайда түнде болады. Өткені жол апаттары түнде болатын себебі ол жағы жүргізуші, көлік жүргізуші ол ұйықтап кетеді, қалғып кетеді дейді ғой. Ол былай орысша айтқанда уверен дейді, өзіне сенімді болып отырады. Сенімді болып рөлді ұстап, кәдімгі жүріп келе жатады. Бірақ көзінің қалай жұмылып кеткенін білмейді. Содан кейін жол апаттары жиі болып тұрады өкінішке қарай. Мен былай істеймін. Мен өзімді талай рет осы Қазақстанды аралап, машинамен көп жүргенмін, жүрдім негізі. Түнде жүретін жағдайда мен былай істеймін. Міндетті түрде ұйқым қысып бара жатса, ұйқым басып бара жатса, мысалы, жүріп келедім, түнгі 12, 1 ма, мысалы, жүріп келедім, ұйқы баса бастайды, көз жұмыла бастайды, ақырында мен өзім сеземін. И сол кезде машинаны бір шетке қоясам да, бір жарты сағат ұйықтап аламын. Сонда мен беретін кеңесім солай, жарты сағат ұйықтап аламын да, и одан кейін оянамын. Оянған кезде уже ұйқым ашып кетеді. Жарты сағат жетеді негізі. 20 минут немесе жарты сағат. Қайтадан тұрып аламын да, уже ұйқым шайдай ашылып кетеді. И ары қарай мен 1-2 сағат тағы да ұйықтамай жүре аламын мысалы. Одан бір 2 сағат жүргеннен кейін қайтадан тағы көзім жұмылып бара жатса, тағы бір жарты сағат ұйықтап аламын. И солай ұйқым шайдай ашылып кетеді. Сондықтан да түнде жүретін көлік жүргізушілеріне беретін кеңесім, міндетті түрде ұйқы басқан кезде міндетті түрде жарты сағат 20 минут ұйықтап алған.
Тоқтатып,
көшетке тұрып, көліктің ішінде отырып, 15-20 минут жарты сағат ұйықтап алса, адамның ұйқысы ашылып кетеді. Бірақ енді қазір 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз ғой, қазір неше түрлі ана дизи деген жаңағы сусынды арнайы мына заправкілерде дейміз ғой, жаңағы бензин сататын жерлерді қойып қояды водительдерге арналған, жүргізушілерге. Соны ішіп алып, көп адамдар соның пайдасы бар деп айтады, бірақ мен өзім оны қолданбауға тырысамын, өйткені ол химия, ол организмге зияны да бар болуы мүмкін, сондықтан да көп жағдайда оны қолданбауға тырысамын. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, егер жүргізушілер болса, міндетті түрде түнде жүретін болсаңыз, жақсы демалып, ұйықтап алып, не алған жақсы. Бірақ әрине, егер түнімен жүріп, ұйықтамай, солай ертесіне адам бәрібір өзін жаман сезінеді. Күндіз де бәрібір ұйқың келіп, солай бір жаман сезінеді. Сондықтан да көп жағдайда мен кешкі сағат 10-11-дің кезінде бір жерге барып, демалып, ұйықтап алып, одан кейін таңертең жолымды жалғастырып кетуге тырысамын негізі. Мен мына тағы бір қосып кетейін деген, біздің уақытымызды таяп қалған екен. Жалпы ең қиын уақыт 2-ден 4-ке дейінгі уақыт.
Түнгі.
Ең жаңағыдай адамның ұйықтап кететін уақыты 2-ден 4-ке дейінгі. 2-ке шейін адам шыдай алады, одан кейін 4-тен арғай уже таң атып қалған адам шыдай алады. Сондықтан да мына 2-ден 4-ке дейінгі уақытты мен ойлаймын, ұйқыға міндетті түрде берген жақсы. Қандай жұмыс істеп жатсаңыз да, көлік жүргізіп жатсаңыз да, сол уақытты ұйқыға берген дұрыс сияқты.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, міне мен осы қорытынды 5 сағат ішінде ұйқы қандыру әдістерін айтқым келеді. Соңғы қорытынды сөзіміз, адам өз өмірін 22 жылын ұйқымен өткізеді екен. Сіз бір күннің ішінде көбірек жұмыс бітіргіңіз келе ме? Тәулігіне 5 сағат қана ұйықтасаңыз, күні бойы өзіңізді сергек сезінуге болады екен. Оған төменде ұсынылған әдістер көмектеседі. Ұйықтар алдында тамақтың көлемін азайту. Сіз ұйықтайтын кезде ағзаңыздың да демалу қажет екенін ұмытпаңыз. Ал сіз жатар алдында тамақтанып алсаңыз, оған бөгет жасайсыз. Кешкі асты дәл ұйықтар алдында емес, оған кем дегенде 2-3 сағат, біз баған айтып кеткенбіз, қабылдаған жөн деп. Айта кететін маңызды жайт, кешкі уақытта кофе, шай, кока-кола, алкогольді сусындарды ішпеуге тырысыңыз. Себебі олар сіздің ағзаңызды сергітеді. Олардың орнына жылы сүт, шөп, шай немесе су ішкеніңіз дұрыс. Егер тамақты тартатын болсаңыз, егер темек тартатын болсаңыз, құрметті радио тыңдармандар, кешіріңіздер, никотиннің көлемін де азайтуға тырысыңыз. Дене шынықтыру, кешкі астан кейін таза ауаға шығып қыдырғаныңыз дұрыс. Егер жақын жерде саябақ болса, жаяу серуендеп барсаңыз болады. Егер велосипедіңіз бар болса, біраз шақырым жерді шарлап қайтсаңыз, ағзаңызға өте пайдалы болары сөзсіз. Ұйқыға даярланыңыз, серуеннен қайтқан соң ыстық душ қабылдаңыз. Ол сіздің бұлшық еттеріңізді босаңсытады екен. Және де теледидар қарамаңыз, компьютер алдында залында отырмаңыз. Баяу жағымда үйін тыңдап, кітап оқу терең ұйқыға батырады. Жататын бөлмеңізді терезесін ашып, таза ауа кіргізіп, салқындатып алыңыз дейді. Оятқышты қосу жоғарыда айтылған әрекеттерді жасағаннан кейін 12 сағат бойы ұйықтап жатуыңыз ғажап емес. Сондықтан оятқышты белгілі бір уақытта қойғаныңыз дұрыс. Алғашқы кезде 6-6 жарым сағат ұйықтап тұруға жаттығыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздерге осындай біз ұйқыны қандыру әдістерін осы ұсындық. Құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі тақырыпты сіздермен бірге бөліскен жүргізушілер Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сіздермен қоштасамыз. Сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.